რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკარძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის მოკლე ვადაში გამოძიება. მოსკოვის ხელისუფლებამ ნავალნის უარი უთხრა ანტიკორუფციული მარშის ცენტრში გამართვაზე. დონალდ ტრამპი გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას პარიზის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. პუტინი შესაძლებლად მიიჩნევს პატრიოტი ჰაკერების ჩარევას გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სამართალდამცველებს მოუწოდებს მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გააკეთონ ყველაფერი, რათა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე იყოს გამოძიებული და არავის გაუჩნდეს ეჭვი, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები არ არის დაცული. კვირიკაშვილმა მოუწოდა საზოგადოებას, რომ გამოძიების დასრულებამდე წინასწარი დასკვნებისაგან თავი შეიკავონ და არ შეუწყონ ხელი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის შემცირებას, რის შემთხვევაშიც გაჭირდება ქვეყნის უსაფრთხოების რეალურად დაცვა. დღესვე აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა.
მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს აფგან მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გვერდის ავლის წინასწარ შემუშავებული სქემა, რომ ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი და იგი რეგულარულად ახორციელებდა არადეკლარირებული უცხოური ვალუტის კონტრაბანდული გზით შეტანას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერც დავადასტურებთ და ვერც უარყოფთ ზემოხსენებულ გარემოებებს.
განცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ღებრიშვილმა. ამ განცხადების ფონია ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა, აღნიშნული პარტია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადაყენება სითხოს, რასაც უსაფუძვლოს უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობა ქართული ოცნება. ახალი ამბების გამოშვებას კი განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. მოსკოვის ხელისუფლებამ უარი უთხრა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის 12 ივნისს დაგეგმილი ანტიკორუფციული მარშის ქალაქის ცენტრში გამართვაზე. ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ჩერნიკოვმა 31 მაისს განაცხადა, რომ კრემლის მიმდებარე ტვერსკაიასა და ოხოტნირიადის ნაცვლად მერიამ ნავალნის შესთავაზა აქციის ჩატარება ქალაქის მახლობლად. მოსკოვის მერიაში მიიჩნევენ, რომ ანტიკორუფციული მარშის ჩატარება ქალაქის ცენტრში ხელშეუშლიდა სახელმწიფო დღესასწაულ რუსეთის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების ჩატარებას. მანამდე ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ იქნება თუ არა ოფიციალური ნებართვა, მისი მოძრაობის აქტივისტები რუსეთის 212 ქალაქში გამართავენ დემონსტრაციებს. რუსეთის დღეზე ყველა მოქალაქე შეუძლია დემონსტრაციაში მონაწილეობა, აცხადებს ნავალნი, რომელიც 2018 წლის ივნისში აპირებს მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა ჰაკერების ჩარევის შესაძლებლობა 2017 წლის სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. ამის შესახებ რუსეთის ლიდერმა განაცხადა გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას პასუხად და დასწინა, რომ ჰაკერების მოქმედება დამოუკიდებელი იქნება მოსკოვისა და ბერლინის ურთიერთობასა და თავად კიბერ დამნაშავეების განწყობაზე. ვლადიმერ პუტინის განმარტებით, თუ ჰაკერები პატრიოტულად იქნებიან განწყობილნი, მაშინ ისინი თავის წვლილს შეიტანენ მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც ცუდად იხსენიებს რუსეთს. ამასთან რუსეთის ლიდერმა დასწინა, რომ სახელმწიფო დონეზე რუსეთი არ იყენებდა და არაპირებს გამოიყენოს ჰაკერული თავდასხმები, რადგან პუტინის თქმით არანაირ ჰაკერებს არ ძალუს კარდინალური გავლენა მოახდინოს სხვა ქვეყნის საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გამოაცხადოს დატოვებს თუ არა შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ამ განცხადების ფონია მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების მოწოდება, რომ ვაშინგტონი არ გავიდეს შეთანხმებიდან. მანამდე ამერიკული მედია საშუალებით გავრცელდა ცნობა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გაზრახვასთან დაკავშირებით გაიყვანოს შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები 2015 წელს შეთანხმდნენ სათვურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შემცირებაზე კლიმატური ცვლილებების შესაზღუდად. ერთი დღის გასვლის მიუხედავად არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისგებლობა 31 მაისს ქაბულში მომხდარ ტერაქტზე, რასაც 90 კაცი შეეცრა, ხოლო 400 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად რაიონში, სადაც რამდენიმე სხვა საელჩო და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. ავღანეთის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ტერაქტის უკან უნდა აიდგეს ხაყანის დაჯგუფება, რომელიც პაკისტანიდან იმართება და მჭიდრო კავშირი აქვს თალიბანთან. თალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულმა მუჯაჰიდმა გადაჭრით უარყო ბრალდება და განაცხადა, რომ დაჯგუფება გმობს, განუკითხავ თავდასხმას, რასაც სამოქალაქო მოსახლეობის მსხვერპლი ახლავს.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. პირველ ივნისს ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საუბრობს საქართველოში ბავშვების მდგომარეობის მხრივ არსებულ მწვავე პრობლემებზე.
გამოწვევას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინება, ბავშვთა დაცვის პრობლემა ძალადობისგან ზოგადად, ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში.
სამოქალაქო საზოგადოება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებაში ხელისუფლების ბრალეულობას ხედავს. რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას?
პირადად მე რა თქმა უნდა მიმაჩნია, რომ საერთაშორისო ძალიან ავტორიტეტული საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას და შეიძლება ჩვენი სახელმწიფო გარკვეულწილად დაისაჯოს, გარკვეულწილად მიიღოს შენიშვნები იმის გამო, რაც მოხდა, მაგრამ ჯობს, რომ ჩვენ სილა გაგვაცნან, ვიდრე ჩვენ გადავყლაპოთ ის, რაც მოხდა ახლა საქართველოში.
მოისმენთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან.
ალიანსის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ეს არის იგივე ალიანსის თითეული წევრის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. კერძოდ შევეცდებით გავარკვიოთ, დატოვებს თუ არა შეერთებული შტატები პარიზში 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ბავშვთა სიღარიბე, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მძიმე მდგომარეობა, შვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი. გასულ წელს ერთ წლამდე ასაკის 511 ბავშვი გარდაიცვალა. ძალადობა ბავშვების მიმართ და ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ეს არის ძირითადი გამოწვევები ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, ნათქვამია სახალხო დამცველის საგანგებო ანგარიშში, რომლის პრეზენტაცია ომბუდსმენის ოფისმა გამართა. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ომბუდსმენმა ახალი კამპანიის დაწყების შესახებაც ისაუბრა. უსაფრთხო სათამაშო, ასე ქვია კამპანიას, რომლის მიზანია სათამაშოების ბაზარზე ზედამხედველობის მექანიზმის შექმნა და ცნობიერების ამაღლება. 1 ივნისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბავშვთა უფლებებისთვის მიძღვნილი მრავალი ღონისძიება გაიმართა. ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის სიტყვებით, კანონმდებლობის გაუმჯობესების მემართულებით გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ვითარება საქართველოში ფაქტობრივად უცვლელია. ანგარიშის თანახმად 2016 წელს ბავშვთა მემართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმის 755 ფაქტი გამოვლინდა. მათგან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 426 შემთხვევის რეფერირება განახორციელა. მაღალია ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რაც ჯანდაცვის სერვისებზე საკმარისი ხელმისაწვდომობის დეფიციტზე მეტყველებს. კვლავ ძალიან მაღალია სიღარიბე და სიღარიბე ხდება უმთავრესი საბაზო განათლების მიტოვების საფუძველი. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე განმარტავს, პრობლემათა ჩამონათვალი არ მცირდება სახელმწიფოს სისტემური მიდგომების არარსებობის გამო.
გამოწვევას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინება, ბავშვთა დაცვის პრობლემა ძალადობისგან ზოგადად, ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და არასათანადო სოციალური დონის, ასე ვთქვათ, ოჯახებში. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ გასატარებელი ღონისძიებები ძალიან ბევრია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ოჯახების გაძლიერების და მათი სოციალური ფუნქციის ამაღლების ნაცვლად გვიწევს ბავშვების გამოყვანა ოჯახებიდან სიღარიბის გამო. რაც შეეხება ძალადობას, არასაკმარისი რესურსების პირობებში, როდესაც მხოლოდ 11 ფსიქოლოგია სახელმწიფო საქართველოს მასშტაბით და სოციალურ მუშაკთა რიცხვი ასევე მცირეა, ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ ოჯახში ძალადობის თუ ძალადობის სხვა ფორმების მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციაზე.
ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის წარდგენამდე სახალხო დამცველმა საზოგადოებას ახალი კამპანიის დაწყების თაობაზე ამცნო. კამპანია უსაფრთხო სათამაშო მოყვა გამოკვლევას, რომელიც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა ჩაატარა და რომელმაც სათამაშოების ბაზარზე არსებული მდგომარეობა ასახა. ირკვევა, რომ საქართველოში იმპორტირებული სათამაშოების უმრავლესობაში ევროკავშირის ტერიტორიაზე აკრძალული ნივთიერებაა, რომელიც საზიანოა ბავშვების ჯანმრთელობისთვის. როგორც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე ამბობს, სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან სათამაშოების უსაფრთხოებისა და ბაზრის ზედამხედველობის მექანიზმი, რათა უზრუნველყონ ბავშვებისთვის უვნებელი და უსაფრთხო სათამაშოების ხელმისაწვდომობა. ეს დირექტივა საქართველოში 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა შესრულდეს.
სულ ავიღეთ 44 ნიმუში სათამაშოების და აქედან 21-ში აღმოჩნდა ევროკავშირში დადგენილი ნორმების გადაჭარბება მავნე ნივთიერებების პტალატების. ეს ნივთიერება უშუალოდ ზეგავლენას ახდენს ბავშვის ჯანმრთელობაზე, კერძოდ მოქმედებს ბავშვის რეპროდუქციულ ფუნქციებზე და თირკმელებზე. ეს არ ახდენს ყისიერ ზეგავლენას ბავშვის ჯანმრთელობაზე, აქედან გამომდინარე შეუძლებელია იმის თვალსაჩინოდ გარკვევა, ზიანი მიადგა თუ არა ბავშვს, მაგრამ წლების განმავლობაში ამ ნივთიერებასთან სისტემატური შეხების პირობებში ხდება ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანება.
ომბუდსმენის კამპანიას უერთდებიან ბიზნეს ორგანიზაციები, რომლებიც მზადარიან ხელი მოაწერონ უსაფრთხო სათამაშოების დამზადებას, შემოტანას და გავრცელებას საქართველოში. ასევე დაფუძნდა ასოციაცია უსაფრთხო სათამაშო. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში. როგორც ორგანიზაციის კომუნიკაციების პროგრამის მენეჯერი მაია ქურციკიძე ამბობს, წელს ორგანიზაცია საქართველოში ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი სიტყვებით, ერთია ზოგადად განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ამ თვალსაზრისითაც არსებობს პრობლემები განსაკუთრებით სკოლამდელი განათლების თვალსაზრისით რეგიონებში, მაგრამ რაც შეეხება საბაზო განათლებას, ის არ შეესაბამება საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განათლება არის სწორედ ის აუცილებელი ფაკულტეტი, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და განათლებული ადამიანი ადვილად ძლებს სიღარიბესაც და უთანასწორობასაც. ანუ განათლებული ადამიანებზე დგას ეს ქვეყანა და ეს არის ადამიანური კაპიტალის განვითარებისათვის აუცილებელი. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დაჩქარდეს განათლების სისტემის რეფორმა, ამაღლდეს მასწავლებლების კვალიფიკაცია და ყველა ბავშვს ხალი მიუთითებოდეს სწორედ ხარისხიან განათლებაზე.
ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის მენეჯერი მაია ქურციკიძე. ფსიქოლოგის მაია ცირამოასკმით კი ამ დღის მიმართ მას განსაკუთრებული პროტესტი აქვს. ვინაიდან მსოფლიოში არსებული სასტიკი ძალადობის ფონზე, რომელსაც ბავშვები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განიცდიან, ძნელია რაიმე მიღწევებზე საუბრის მოსმენა.
მაგ საშინელი პროტესტის განცდა და არ მჯერა არც ერთი სიტყვის, რომელსაც დღეს ვინმე სადმე იტყვის თემ სოფლიოს მასშტაბით, რომ მან რამე გააკეთა ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ფარსი იმის ფონზე, რომ დღეს ჩვენს გვერდით არიან ბავშვები, რომლებსაც ხოცავენ ოჯახები ენგრევათ და ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლიათ. ფარსია საერთოდ დღეს რაიმე შედეგებზე ლაპარაკი, როდესაც მოდი ვკითხოთ ბავშვებს, რომლებიც მიდიან სკოლაში, როგორია მათი ბედნიერების ინდექსი. რამდენი ბავშვია ბედნიერი დღეს საქართველოში, რომელიც მიდის სკოლაში?
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. თბილისში მზიურში ჩატარდა ტრადიციული მზის ფესტივალი და სახალისო გასართობ შემეცნებითი შეჯიბრებები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 1 ივნისს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის წინ პროტესტებდნენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გადაცემის ფაქტს. ისინი ხელისუფლებას სულცოდა უმოქმედობასა და ფაქტისადმი არაადეკვატურ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ და ძალოვანი მინისტრების პარლამენტში დაბარებას ითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს შემხებლობას აფგან მუხთარლის გადაცემის ფაქტთან და არასამთავრობო სექტორს გადაუმოწმებელი ვერსიების ტირაჟირებაში ისდებს ბრალს. პირველ ივნისს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა ილაპარაკა აზერბაიჯანის მხარის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საზღვრის უკანონო გადალახვას ცდილობდა და უკანონოდ გადაჰქონდა უცხო ქვეყნის ვალუტა. ამასთან მინისტრმა მღევრიშვილმა თავად გაახმაურა გადაუმოწმებელი ვერსია, რომ მუხთარლის სხვა დროსაც უცდია საზღვრის გადალახვა. ლელა კუნჯულია მოუსმინეთ.
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სახელმწიფო საზღვრის კონტროლს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს გამშვები პუნქტების გარდა ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული მწვანე ზოლის სასაზღვრო პოლიციის მორიგე ჯგუფების მიერ კონტროლს. აღნიშნა 1 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ასევე დააზუსტა, რომ მწვანე ზოლის გავლით საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ალბათობა დაბალია, მაგრამ მაინც შესაძლებელია და რომ აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების მტკიცებით სწორედ მსგავსი რამ მოხდა აფგან მუხთარლის შემთხვევაშიც. ამ ეტაპისთვის ეს არის საქმეში არსებული ერთადერთი ოფიციალური და სამართლებრივად გამყარებული გარემოება, აცხადებს შინაგან საქმეთა მინისტრი და იქვე საჭირო თვლის გადაუმოწმებელი ინფორმაციაც გაახმაუროს.
მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს აფგან მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გვერდისავლის წინასწარ შემუშავებული სქემა, რომ ეს არისო პირველი პრეცედენტი და იგი რეგულარულად ახორციელებდა არადეკლარირებული უცხოური ვალუტის კონტრაბანდული გზით შეტანას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერც დავადასტურებთ და ვერც ვუარყოფთ ზემოხსენებულ გარემოებებს. გამოძიებით ჯერჯერობით დადგენილი არ არის ამ ვერსიის უთხოვარობა და ავთენტურობა, ასევე ის ჰქონდა თუ არა რაიმე წინასწარი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მხარეს და ახორციელებდნენ თუ არა საზღვრის ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე გაძლიერებულ კონტროლს.
მიუხედავად იმისა, რომ თავად გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე აპელირებს, გიორგი მღებრიშვილი დაუდასტურებელი ვერსიის ტირაჟირებაში არასამთავრობო სექტორს დებს ბრალს. კერძოდ საუბარია გატაცებული ჟურნალისტის მონათხრობზე დაყრდნობით მისი ადვოკატისა და მისი მეუღლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც აფგან მუხთარლი თბილისიდან გაიტაცეს ქართულად მოლაპარაკე პირებმა, რომლებიც სავარაუდოდ საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ და რამდენიმე სატრანსპორტო და საშუალების გამოცვლის შემდეგ ის უკვე აზერბაიჯანულად მოლაპარაკე პირებს გადასცეს. ამ პროცესში მოხდა მისთვის 10,000 ევროს ჩადებაც. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანულმა სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ დაუშვებელია უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყებების დისკრედიტაციის მცდელობა და რომ საქართველოს სამართლებრივი დემოკრატიული ქვეყანაა, რომელიც იზიარებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ღირებულებებს. სამოქალაქო სექტორი წარმომადგენლებისთვის გადაცებულის ადვოკატისა და ოჯახის ვერსია უფრო დამაჯერებელია და პირველ რიგში იმის გამო, რომ აფგან მუხთარლი, რომელსაც პასპორტი სახლში ჰქონდა დატოვებული, აღმოჩნდა საქართველოს საზღვრის მიღმა და თანაც იმ ქვეყანაში, რომელიც მას უკვე წლებია დევნის. 1 ივნისს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის წინ გამართული ხმაურიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები მუხთარლის გადაცემის ფაქტში საქართველოს სამართალდამცველი სტრუქტურების თანამონაწილეობის ნიშნებს ხედავენ. თუმცა ვითარებას მათი აზრით არც ის ვერსია ამსუბუქებს, თუ კი საქართველოს ძალოვანმა სტრუქტურებმა არაფერი იცოდნენ და მათ თვალსა და ხელშუა მოსტაცეს საკუთარი ქვეყნის მიერ დევნილი ჟურნალისტი. როგორც იუ ჯორჯია ინფოს მთავარმა რედაქტორმა ლიკა ბასილაი შავგულიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ჟურნალისტის გადაცემის ფაქტი იწვევს ტოტალური დაუცველობის შეგრძნებას და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები არ შეესაბამება ევროპულ ღირებულებებს.
ეს გზა ჩვენ არ მიგვიყვანს ევროპამდე. ეს გზა არ არის ის გზა, რომელიც დაფუძნებულია დასალურ ღირებულებებს, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების და გამოხატვის თავისუფლებას, ამ ღირებულებების დაცვას. და რა არის ეს ხელის გაშვერა და აუგად მოხსენიება ამ ჩვენი მესამე სექტორისა ჩვენი რომლებიც შრომობთ დღედაღამე ამ ქვეყნის სასიკეთოდ მართლა და ეს არ არის პათეტიკა და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები წარმოუდგენელია რომ ადამიანი დღისით მზისით შეიძლება რომ ეს აიღო და მოიტასო და მაშინ რატომ ეტრფი ჩვენ ევროკავშირს
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ექსპერტების დიდი ნაწილი არასაკმარისად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. ისინი მოითხოვენ, რომ პარლამენტმა დაუყოვნებლივ დაიბაროს ძალოვან სტრუქტურათა პირველი პირები და დაიწყოს საქმის დეტალების განხილვა. როგორც 1 ივნისის აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ მედია ექსპერტმა სვიათქორიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფალთა განმარტებები არაადეკვატურია, ხოლო მომხდარი იმდენად საკვანძო მნიშვნელობისაა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, რომ პასუხი სწრაფად უნდა გაეცეს ამ ეტაპისთვის არსებულ უპასუხო შეკითხვებსა და ეჭვებს.
ეს ეჭვები რომ გაიფანტოს, ან დადასტურდეს ამისათვის საჭიროა საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება და ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს პარლამენტმა. და პირადად მე რა თქმა უნდა მიმაჩნია, რომ საერთაშორისო ძალიან ავტორიტეტული საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას და შეიძლება ჩვენი სახელმწიფო გარკვეულწილად დაისაჯოს, გარკვეულწილად მიიღოს შენიშვნები იმის გამო, რაც მოხდა, მაგრამ ჯობს, რომ ჩვენ სილა გაგვაცნან, ვიდრე ჩვენ გადავყლაპოთ ის, რაც მოხდა ახლა საქართველოში და ჩვენ შევეგუოთ იმას, რომ შეიძლება ადამიანის უფლებები ასე ხელაღებით გაქელოს საქართველოს მთავრობამ, გინდა თავისი მონაწილეობით და მოქმედებით, გინდა თავისი უმოქმედობით.
აფგან მუხთარლის გადაცების ფაქტს გამოეხმაურდნენ ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათ შორის ხვდებით Amnesty International-სა და Human Rights Watch-ს. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას ობიექტური გამოძიების ჩატარებისკენ, ხოლო აზერბაიჯანის ხელისუფლებას დაკავებულის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგზობთ გადაცემას. გაეროს ბავშთა ფონდის მიერ საქართველოში ჩატარებული კვლევის თანახმად ბავშვების 80%-მა თანატოლების მხრიდან ერთხელ მაინც განიცადა ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა. ბულინგი, ძალადობა, რომელზეც თვალს ხუჭავენ. ამ თემაზე ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ინიციატივით გაიმართა საჯარო დისკუსია, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ საჯარო სკოლების მასწავლებლებიც. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ბულინგი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის და ჩაგვრის ფორმაა, რომელიც ძირითადად მოზარდებს შორისაა გავრცელებული. მისი მიზეზი შესაძლოა გახდეს განსხვავებული აზრი, ფიზიკური ნაკლი და სხვა. ფსიქოლოგის კონსტანტინე სვანიძის განმარტებით, ბულინგის და მისი ფორმების ხელშემწყობია ძალადობრივი აღზრდის მეთოდები და წესები, რომლებიც საზოგადოებაში წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული.
ბავშვისთვის წამორთხმა რაღაც დასჯელის ფიზიკურად მიღება ძალიან ჩვეულებრივი ფაქტი იყო და ჩვენი ანდაზებით მოგეხსენებათ, კარგი ცხენი მაცრახს არ დაიწყავს შვილი მტრად გაზარდე და მომავალში მოყვარეთ გექცეოდა. ეს შემდეგ მოთმობს იმაზე, რომ სამწუხაროდ განსების ნაკლებების გამო მიდიოდა ესეთი ინტენსიური ფიზიკური ძალადობა და ამას ერთ-ერთ აღზრდის მეთოდსაც ვარქმევდით.
მოზარდებზე ძალადობის ფაქტების სიმრავლე თვალშისაცემია სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებითაც. ომბუდსმენის მიერ 2016 წელს შესწავლილი ბავშვის უფლების დარღვევის 113 ფაქტიდან 80 ძალადობას შეეხებოდა. სახალხო დამცველის აპარატის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამართლოს ხელმძღვანელის მადონა ბასილაძის განცხადებით, ომბუდსმენის აპარატმა სპეციალური კითხვის მეშვეობით განახორციელა 30 სკოლის მონიტორინგი. მადონა ბასილაძის თქმით, შედეგი არასახარბიელოა, რადგან სკოლების ადმინისტრაცია, პედაგოგები და თავად მოზარდებიც კი პრობლემას სათანადოდ ვერ აღიქვამენ და ვერ აფასებენ.
მაგალითად მიმართვის ფორმები, რომელიც გახშირებულია და რატომღაც მას მიიჩნევა როგორც დამკვიდრებულ ურთიერთობას, ეს არის აბსოლუტურად ბულინგის ფორმით წარმოდგენილი და ვერ იაზრებენ სამწუხაროდ იმას, რომ ეს არის ბულინგი.
მადონა ბასილაძის განცხადებით, ბულინგი პრობლემური საკითხია, რადგან არსებობს არასწორი მიდგომები და სტერეოტიპები და მათ დასაძლევად თვითშეგნების ამაღლებისთვის ჩატარებული ტრენინგები და სამართლებრივი მექანიზმები არაეფექტურია. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული დისკუსიის მონაწილეებმა ისაუბრეს ფაქტებზე, როცა თავად ან მათი მეგობარი გამხდარა ბულინგის მსხვერპლი.
ვიყავი მაღალი, სხვა ვიყვნენ დაბლები. თან ყველაზე მეტად საწვენი იყო ის, რომ არამარტო მოსწავლების მხრიდან, არამედ უფროსების მხრიდან დაბასთან გავიდოდი და მასწავლე რამ ხელახარ. შეიძლება უფროს ასაკში ამას არ შეხედო იმდენად პესიმისტურად, თუმცა დაბალ ასაკში ყველაფერი მოქმედებს შენს ფსიქიკაზე და გარიყულად გრძნობ ასე თუ ისე თავს. დაახლოებით მესამე, მეოთხე კლასში ვატარებდი სათვალებს. მაშინ ვერ აღვიქვამდი, არც ვიცოდი ბულინგის მნიშვნელობა რა იყო და დამცინოდნენ როგორც ჩვევიათ პატარებს, რომ სათვალე მეკე და მჭირდებოდა რამდენჯერ მიყიდნენ მშობლები, სულ ტეხავდი. ამას ვერ ცუხსნიდი ჩემებს. ვიყავი ჩემ თავში ჩაკეტილი და გამოიწვია მანის, რომ თვით შეფასება ნელ-ნელა მეცემოდა.
მოზარდებმა ისაუბრეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დამკვიდრებულ ძალადობრივ მეთოდებსა და სკოლებში ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობაზეც.
სკოლებში ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ, მიხვალ გაისაუბრები. ნებისმიერ ჩემი კლასელი შეიძლება პირადად მე არა, მაგრამ არის ბულიგის სხვარფლი, კინდ მორალური, კინდ ფიზიკური. მაგრამ სკოლაში ვერც დირექციაში, ვერც სამეურვეო საბჭოში, თუნდაც ვერც თვითმმართველობაში, ვერც მასწავლებელთან ვერ მიხვალ და ამას ხმამაღალ ვერ იტყვი. ყველაზე ცუდი და უარყოფით ალბათ ქართულ სკოლებში რას აქვთ, ეს არის, რომ შენ რომ მიხვიდე და მე გავხდე ბულიგის სხვარფლიან, ეს რო უთხრა მასწავლეს, ანუ დამნაშავე პირიქით შენ გამოხვალ და შენზე შეიძლება შეიცვალოს წარმოდგენა.
დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილის აზრით აუცილებელია მოზარდმა თუ ის ბულინგის მსხვერპლი გახდა, აღიქვას და შეაფასოს მასზე ძალადობრივი ქმედება, აღიაროს და ეცადოს მისგან თავის დაღწევას.
უნდა ებრძოლო ესეთ რაღაცებს და არ უნდა შეეჩვიო. და მთავარი არის, თუ კი შენ თქვა ვერ ახდენ იმის რეალიზებას, რომ შენ თვითონ დაიცვა შენი თავი, უნდა ილაპარაკო, რომ ვიღაცა დაგეხმაროს. მე მაგალითად ჩემ მშობლებმა გადამატანიეს.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საჯარო დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მნიშვნელოვანია ბულინგის როგორც ძალადობის ფორმის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეთ როგორც თავად მოზარდებს, ასევე მათ მშობლებს, პედაგოგებს და სხვადასხვა უცხების თანამშრომლებს. ამასთან აუცილებელია ისინი სწორად აფასებდნენ ფაქტებს და რეაგირებას დროულად და ეფექტურად ახდენდნენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან.
ალიანსის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ეს არის იგივე ალიანსის თითოეული წევრის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა.
საუბრებს საერთაშორისო თემებზეც. შევეცდებით გავაკვიოთ, დატოვებს თუ არა შეერთებული შტატები პარიზში 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას. ეს და სხვა საკითხები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
by one from the sky. I know Mars could not be too far behind.
Laparakops Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს საპატრიარქო აცხადებს, რომ უწყების იურისტის ედიშერ ქარჩავას ბოლოდროინდელი განცხადებები არ იყო შეთანხმებული საპატრიარქოს ხელმძღვანელობასთან, რის გამოც იურისტი იქნა გაფრთხილებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამართალდამცველის მოუწოდეს მაქსიმალურად მოკლევა და შეგააკეთონ ყველაფერი, რათა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხტარლის საქმე იყოს გამოძიებული და არავის გაუშვეს ეჭვი, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული არ არის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა ჰაკერების შარევის შესაძლებლობა 2017 წლის სექტემბერში დაგეგმილი გერმანიის საპარლამენტო არჩევნების დროს. ამის შესახებ რუსეთის ლიდერმა განაცხადა გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დეპიას პასუხად და დასწინა, რომ ჰაკერების მოქმედება დამოკიდებული იქნება მოსკოვისა და ბერლინის ურთიერთობასა და თავად კიბერ დამნაშავეების განწყობაზე. მოსკოვის ხელისუფლებამ უარი უთხრა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის 12 ივნის დაგეგმილი ანტიკორუფციული მარშის ქალაქის ცენტრში გამართვაზე და ნაცვლად შესთავაზა აქციის ჩატარება ქალაქის მახლობლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გამოაცხადოს, დატოვებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ამ განცხადების ფონია მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების მოწოდება, რომ ვაშინგტონი არ გავიდეს შეთანხმებიდან, რომელიც სათბურის ეფექტის გამოწვევი გაზების შემცირებაზე და კლიმატური ცვლილების შეზღუდვისკენ არის მიმართული. მაკედონიის პარლამენტო ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად დაირჩა ოპოზიციის ლიდერი სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი და მის მიერ შეთავაზებული მინისტრთა კაბინეტის ფელი შემადგენლობა, რომელიც მემარცხენე ცენტრისტებით არის დაკომპლექტებული.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მივემზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ნატოს მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა არის იგივე ალიანსის თითოეული წევრის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. აცხადებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე თბილისში 25 და 26 მაისს გამართული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ძირითადი აქცენტების შესახებ საუბრის დროს. ალიანსის საკანონმდებლო ორგანოს გასვლით ხსდომის გარდა მაისის ბოლოს საქართველოში გამართა დიასპორის ფორუმი, რომლის მასპინძელი საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყო. ამ ფორუმის მსვლელობის დროს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩვენს კოლეგას კობა ლიკლიკაძეს ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას დამთავრდა უკვე აკაშებილია, გარკვეულად შედეგები შევაჯამოთ. რა მთავარი გზავნილები იყო უკვე ამ ეტაპზე, რაც საქართველო მიიღო, გარდა იმისა, რაც უკვე ჩვენ ვიცით, რაც სამიტიდან სამიტის დეკლარაციამდე მეორდება, კიდე თუ იყო რამე მნიშვნელოვანი, რასაც აი ვთქვათ, გამოყოფთ ხას გაუ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც გაჟღერდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის. ეს არის ის, რომ ალიანსი მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ეს არის იგივე ალიანსის თითოეული წევრის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. ანუ ეს წარმოადგენს ხედვას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც არის სწორი აღქმა ალიანსში, ალიანსის წევრ ქვეყნებში იმ საფრთხეების, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას, და ასევე იმ გამოწვევების, რომელიც წინაშეც დღეს საქართველო დგას. საქართველო დღეს არის, შეიძლება იქნეს ახმული როგორც წინახაზზე მდგომი ქვეყანა, რომელსაც ჭირდება მაქსიმალური მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, და დღევანდელი და ეს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, არის პირველი რიგში ეს გზავნილი, რომ ცივილიზებული სამყარო, ალიანსის საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს გამოწვევებისათვის მას სწორი ახმა აქვს და საქართველოს გვერდით დგას. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის ის, რომ საქართველო სწორ გზას ადგას. საქართველო დღეს უკვე არის ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ნაწილი, საქართველო დღეს უკვე არის დასავლეთის ნაწილი, საქართველო დღეს არის 26-ე დამოუკიდებლობის წლისთავს ხვდება როგორც ევროპასთან ასოცირებული ქვეყანა და ნატოში ყველაზე ღრმა და ყოვლისმომცველი ინტეგრაციის მქონე ქვეყანა, ასპირანტი ქვეყანა, რომელსაც აქვს სრული მხარდაჭერა ალიანსის მხრიდან, და დღევანდელი და ეს პოლიტიკური დისკუსია, რომელიც გამართა საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში, ხელს უწყობს უკვე შემდგომი არამარტო პრაქტიკული ინტეგრაციის პროცესს, არამედ პოლიტიკური ინტეგრაციის პროცესს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
და რა გიახსენეთ, ანუ მიხელეს ნამდვილად ეს თემა ამ ქონდა თქვენთან საუბარში წინასწარ, ასეთნაირად ჩამოყალიბებული ასოცირების ხელშეკრულება ახსენეთ თქვენ. ეხლა ორი თვეა, რაც ქართველები ბიოპედმული პასპორტით მოგზაურობენ, ალბათ ყოვლისმომცველი დასვენის გაკეთება ძნელია, მაგრამ შუალედურად როგორ მოქმედებს ეს ვიზო მიმოსვლა და ქართველები რამდენად აკმაყოფილებენ იმ პირობებს? სხვა ყოფილა რაიმე ესეთი ინციდენტი, რასაც უკვე ჭირდება მიხედვა, რომ შემდგომში მან არ გამოიღოს რაიმე სერიოზული პრობლემა?
რა თქმა უნდა, ჯერ ძალიან მოკლე პერიოდი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ შესაძლებლობით ვსარგებლობთ, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არ შეხვედრივართ რაიმე სირთულეს და რაიმე ისეთი ინციდენტს, რომელიც ხელისშემშლელი ბარიერი იქნებოდა ამ პროცესისთვის. ძალიან ბევრმა ქართველმა ისარგებლა უკვე უვიზო მიმოსვლით. ეს არის ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობა ყველა ქართველისთვის, როდესაც ქართული პასპორტი, საქართველოს მოქალაქის პასპორტის აღიარება ხდება და ისინი თავისუფლად გადაადგილდებიან იმ ოჯახში, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდება ამ დიდ შესაძლებლობას, რადგანაც ასოცირების შეთანხმება, ჩვენი პოლიტიკური სექტორალური ინტეგრაცია, სავაჭრო ინტეგრაცია და ეს მობილობა, რომელიც უკვე დღეს თავისუფლად გვაქვს, კიდევ უფრო მეტ შედეგებს მოგვიტანს, თუ ჩვენ მას გამოვიყენებთ სწორად და ამ დიდ შესაძლებლობას ჩვენ ასევე პოლიტიკურ შესაძლებლობად გადავყრით.
ბატონო მიხელი, რაკი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვან ორ დიდ სფეროს ითავსებს. ეს არის ერთი მხრივ საერთაშორისო ურთიერთობები და პლუს დაემატა ამას დიასპორებთან ურთიერთობა საქართველოში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გამართა და ამას დაემთხვა კონგრესი დიასპორები. ეს ბევრჯერ ითქვა და თან კონგრესს ჰქონდა ძალიან საინტერესო დევიზი: ძლიერი დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის. აი რას ნიშნავს ეს დევიზი? ამის კონკრეტული ახორციელება როგორ უნდა მოხდეს?
ჩვენ გამომდინარე იქედან, რომ დიასპორა ჯერ კიდევ სუსტია, აქედან გამომდინარე ის ერთიანიც არ არის. ამიტომ ჩვენ გვინდა პირველ რიგში ჩვენ დიასპორას ისეთ მეტი ცოდნა, თუ მათ რა უფლებები აქვთ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი არიან, რა უფლებები შეუძლიათ ისარგებლონ და როგორ შეიძლება იყოს უფრო მეტი კავშირი მათსა და სამშობლოს შორის. ამით ისინი შეიძენენ მეცოდნას და მეტ გამოცდილებას და სახელმწიფოს მხარდაჭერით ისინი მეტად გაძლიერდებიან. გაძლიერების შემდეგ მათ ასევე გაუშვებათ მეტი ინტერესი, რომ ისინი გაერთიანდნენ და ჩვენი პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება არის, რომ გაძლიერების შემდეგ გავაერთიანოთ დიასპორა. დღეს იქედან გამომდინარე, რომ ისინი სუსტები არიან, ისინი დაქსაქსულები არიან, ისინი საკუთარი თავის გადარჩენაზე ზრუნავენ ძირითადად და ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ მათ ერთობას, რათა მათ არამხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ ერთმანეთის გაძლიერებაზე ისრუნონ.
და ალბათ ფინანსური მომენტებიც
არის ასრულ ხელთან ერთად. ბატონო, ჩვენ ყველა პროექტი, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ, ეს პროექტი იქნება მიმართული დიასპორული ორგანიზაციების გაერთიანებისკენ, მათი საერთო ინტერესების გამოძებნისკენ და მათი უფრო მეტად სამშობლოსთან და საგარეო პოლიტიკურ თუ საშინაო პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობასთან. შესაბამისად, ამის შემდეგ ჩვენ გვინდა, რომ ეს მაქსიმალურად იყოს ასევე ეფექტური ჩვენი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. დღეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშეა, მაგრამ ჩვენ ვართმევთ საკმაოდ წარმატებით თავს, მცირე დიპლომატიური რესურსით. მაინც ვახერხებთ, რომ დღეს ქვეყანა არის ცნობადი საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველო არის გამორჩეული არამარტო რეგიონში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით და მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც ქვეყნის ინიც გვაქვს ოკუპაციის სახით თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ქვეყნის პოზიტიური მხარის წარმოდგენასაც ვახერხებთ. ხოლო მას შემდეგ, რაც ამაში ჩაერთვება ჩვენი ძლიერი და ერთიანი დიასპორა, ჩვენ ამას კიდე უფრო მეტი რესურსი შეგვიძლია, ამ მიმართულებისგან უფრო მეტი რესურსი შეგვიძლია მიმართოთ.
აი, მე როგორც დიასპორასთან ძალიან ახლოს ვყოფი ერთ-ერთი ადამიანი, ერთხელ დაკვირვებას გაგიზიარებ და მე ამას შეკითხვა ხოლმე. აი, ძალიან ჭირს ახალგაზრდების შარხვა, თქვათ, ის მონისტრებში, რომელსაც საერთო საერთო აკეთებს, ახალგაზრდები მაინც რაღაცნაირად დისტანცირებულები არიან. აი, როგორ უნდა მოხდეს ყველაზე უფრო აი ენერგიული საზოგადოების ნაწილის მობილიზება, მაგალითად იქნება ინტერშიპები, რაღაც პროგრამები გასვლით, აი რა გაქვთ ამ?
სანამ კონკრეტულ პროექტებზე გადავალ, დავასრულებ აი ამ სტრატეგიულ ხაზს, რომელზეც მე საუბრობდი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გაძლიერებაზე, გაერთიანებაზე, უფრო მეტ ჩართულობაზე და თქვენ ისაუბრეთ გარკვეულწილად რამოდენიმე ღონისძიების ერთობლიობაზე, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, საქართველოსი დამოუკიდებლობის აღნიშვნა და დიასპორული ფორუმ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა, რომ დიასპორა მიიგზნოს ყველა ის წარმატება, რომელიც ქვეყანას დღეს აქვს. დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოსი გამართვა, ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან დიდი წარმატება. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი აღიარება, ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროგრესის აღიარება, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბების აღიარება, ჩვენი უსაფრთხოების როლის აღიარება და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ყველაფერი იქნას კარგად აღქმული, ეს წარმატება იქნას სწორად აღქმული ჩვენი დიასპორის მიერ, რადგან მათ გაუჩნდათ უფრო მეტი ინტერესი სამშობლოსადმი, სამშობლოში დაბრუნებისადმი და სამშობლოსთან კავშირისადმი. როდესაც ქვეყანა მათ დატოვეს, მაშინ ქვეყანა იყო, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში და არ წარმოადგენდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება შეიძლება ვიღაცისთვის ან შესაძლებლობას, ან სურვილს. ხოლო დღეს უკვე საქართველომ მიაღწია განვითარების იმ დონეს, როდესაც ის თავაზობს შესაძლებლებს ყველა მის მოქალაქეს თანამემამულეს. ამიტომ დღევანდელი აღონიზებების პარალელურად გამართვა ამ მიმართულებას ძალიან უწყობს ხელს და აღქმას ჩვენს თანამემამულეებში თუ რა ეტაპზეა დღეს საქართველო, რა მიზნები აქვს დღეს საქართველოს და რა მიმართულებით მოძრაობს. ხოლო ჩვენი დიასპორით, რომელიც წარმოადგენს უდიდეს კულტურას, უდიდეს ცივილიზაციას, ევროპულ ცივილიზაციას და ევროპულ კულტურას, მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ. დავიანთი საქმიანობით ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ალიანსის წევრ ქვეყნებში დღეს უკვე ხდება ჩვენი პოზიციების გამყარება. დღეს აქ მოვისმინეთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტის შესახებ, მეთიმე თაყაიშვილის სიმართლეა და ფილმი ეს გადაღება ხდება დიასპორის შართულობით, დიასპორის დაფინანსებით და დიასპორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რაც ერთ-ერთი გამოხატულებაა სწორედ იმისა, რაც ჩვენ გვინდა, რომ იყოს კიდე მეტი უფრო მეტად წარმოდგენილი, ანუ დიასპორა ჩართული ჩვენი კულტურის პოპულარიზაციაში, ჩვენი ისტორიის პოპულარიზაციაში და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ სამყაროში პოზიციის დამკვიდრების პროცესში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთობა და ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ დიასპორის ჩართულობით, ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით, მოგცემს საშუალებას, რომ მომავალი ნაბიჯები გადაიდგას უბრალოდ ამ მიზნისკენ, იდეოლოგიისკენ, რომელიც უკავშირდება ძლიერ, ერთიან და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორას.
აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, ის ჩვენს კოლეგას სკობა რიგლიკაძეს ესაუბრა მაისის ბოლოს საქართველოში გამართული დიასპორის ფორუმის მსვლელობისას.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა უცხოეთის სიახლეებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე საათით და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოაცხადებს თავის გადაწყვეტილებას კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმებაზე. კერძოდ, გამოაცხადებს დატოვებს თუ არა შეერთებული შტატები პარიზში 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას, რომელსაც ხელს აწერს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანა. ტრამპმა გუშინ ტვიტერში დაწერა, რომ დღეს ვაშინგტონში ადგილობრივი დროით 3 საათზე, თბილისში 23 საათზე, გააკეთებს განცხადებას პარიზის შეთანხმების მიმართ თავის დამოკიდებულებაზე. მთელ მსოფლიოში ბევრი შეშფოთებით მოელის ამ ბრიფინგს, თუ რატომ ამას მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
წინასწარი ინფორმაციით, რომელსაც ამერიკული მედია აუცილებს, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს უარი თქვას პარიზის ხელშეკრულებაზე დოკუმენტზე, რომელიც ითვალისწინებს ზომების მიღებას სათფურის ეფექტის გამოწვევი აირების ემისიის შესამცირებლად, რაც კლიმატური ცვლილებების შეზღუდვას ემსახურება. თუ ტრამპმა მართლაც გადაწყვიტა ხელშეკრულების დატოვება, შეერთებული შტატები დაემატება 2-2 ქვეყანას, სირიას და ნიკარაგუას, რომელიც არ მიერთებია პარიზის შეთანხმებას. შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა ბოლო ხანს სცადეს დაერწმუნებინათ ტრამპი პარიზის შეთანხმების მხარდაჭერის საჭიროებაში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა 11 მაისს ბერლინში თქვა, რომ ამ თემაზე საუბარი იყო გასულ კვირაში დიდი შვიდეული სამინისტროს დროს. ასევე 11 მაისს ევროკომისიის პრეზიდენტის მოადგილე ენერგეტიკული კავშირის საკითხებში მარო შეფჩოვიჩმა ბრიუსელში განაცხადა.
When I was in the White House myself, I was explaining that
როცა მე თვითონ ვიყავი თეთრ სახლში, ვუხსნიდი მათ, რომ ევროპას არ გააჩნია სათადარიგო გეგმა, რადგან არ გაგვაჩნია სათადარიგო პლანეტა და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო პლანეტისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანია კაცობრიობის მომავლისათვის. და ვფიქრობ, ევროპაში ძალიან კაფრიოდ ვაჩვენეთ, რომ ენერგეტიკული შემობრუნება, უფრო სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენება, ენერგიის განახლებადი წყაროებიდან მოპოვება აშკარად მომგებიანია ბიზნესისათვის. ფიქრობ, რომ ეს სულ უფრო მეც ესმის შეერთებული შტატების ბიზნეს წრეებში.
ასე ფიქრობს ევროკომისიის პრეზიდენტის მოადგილე. წინასწარი ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატები შესაძლოა გამოეთიშოს პარიზის ხელშეკრულებას, გამოხმაურება მოხდა პეკინში და მოსკოვშიც. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა ჰუა ჩანინმა აღნიშნა, რომ პეკინი განაგრძობს ევროკავშირთან მუშაობას პარიზის შეთანხმებით გათვალისწინებული ზომების მისაღებად, შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის შემთხვევაშიც. ჩინეთს უკავია პირველი ადგილი ერთულ მოსახლეზე ნახში როშანკის ემისიის მოცულობით. მას შეერთებული შტატები, ინდოეთი და რუსეთი მოხვებიან. მოსკოვში პრეზიდენტის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პარიზის შეთანხმებას. ეს არის კლიმატური ცვლილებების შესახებ მსოფლიო მასშტაბის პირველი შეთანხმება, რომელიც ხელმომწერ ქვეყნებს ავალდებულებს ზომების მიღება სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისიის შესამცირებლად. სათბურის ეფექტის გამომწვევი მთავარი გაზია ნახში როშანკი, რომელიც გამოიყოფა ნავთობის ნახშირის ბუნებრივი აირის წვის შედეგად. მეცნიერთა უდიდესი ნაწილის აზრით, ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის, მეთანის და სხვა აირების მატება დედამიწაზე დათბობას იწვევს. დონალდ ტრამპის დღევანდელ გამოსვლას ბუნებრივია დიდი ინტერესით მოელიან აქტივისტები, მათ შორის გარემოსამცველი ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციის გრინპისის წევრი ფაიზა ულასენი. მას ესაუბრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ტრამპი სავარაუდოდ უარ სიტყვის პარიზის ხელშეკრულებაზე.
If it is true, a global leader like the US,
თუ ეს მართლაც ასეა, სწორია, პარიზის შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების ნაირი გლობალური ლიდერის გასვლა ცუდი ამბავია, ნამდვილად ცუდი ამბავი. ჩემი აზრით, დიდი დარტყმა მოქალაქეებისათვის, ორგანიზაციებისა და კორპორაციებისათვის, რომლებიც ძალიან შეშფოთებული არიან კლიმატის ცვლილებებით. თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. ვხედავთ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩაშა ნოემბერში პრეზიდენტ ტრამპი აირჩიეს, მრავალმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროპაში, ჩინეთმა, ინდოეთმა, აგრეთვე იაპონიამ დაადასტურა თავისი მხარდაჭერა პარიზის შეთანხმების მიმართ, ისევე როგორც დაადასტურეს ბოლოხანს დიდი შვიდეულის სამიტზე.
ამბობს გრინპისის წარმომადგენელი. ცნობების თანახმად, რამდენიმე დიდი კორპორაციის, მათ შორის ექსონ მობილის, ეპლის, ტესლას ხელმძღვანელებით მოუწოდებენ დონალდ ტრამპს, ნუ დაატოვებინებს შეერთებულ შტატებს პარიზის შეთანხმებას.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
You are the sunlight.